Posebno zadovoljstvo, da je ta zahteven projekt, ki smo mu rekli kar pionirski projekt repatriacije, bil uspešno izveden, čeprav še poteka, ampak trebalo ga je, postopek sam je bilo potrebno načrtovati. In da smo res naredili ene lepe temelje, na katerih se bo potem zdaj gradilo naprej. Decembra je prišlo v Slovenijo 6 oseb, januarja 15. Februarja ni bilo nobenih prihodov, tako so se pač nekako, kajti to se dogovarjajo naše, mislim, osebe slovenskega rodu z veleposlaništvom v Braziliji, kdaj in kako bodo prišle v Slovenijo. Marca, se pravi do tega trenutka, sta prišli še dve osebi. V naslednjem tednu pričakujemo še dve osebi, se pravi se bo za štiri povečalo. In v aprilu je predvidenih še prihod za 11 oseb in sicer ena razširjena skupina 9 plus 2 posameznika, tako da bi po sedaj izdanih odločbah in po planu poti do konca aprila oziroma tam do nekje sredine aprila v Sloveniji bilo že 36 oseb slovenskega rodu.
Ste po tistem 20. januarju, ko je bila ta tiskovna konferenca, izdali še kakšno odločbo oziroma prejeli nove prošnje iz Venezuele?
Ja, izdali smo še odločbe po tistem času, seveda. Postopek ves čas teče. S prošnjami je pa tako, prošnje se ves čas nekako gibljajo v tistem številu, kjer so vse, kajti eni so se premislili in umikajo, drugi potem se dodajajo. Moram povedati, da tukaj dobivamo tudi prošnje iz Peruja, Argentine in Španije. Te tri države omenjam zato, ker so nekatere osebe slovenskega rodu iz Venezuele že odšle v te države. Vendar nekako smo potem v medresorski delovni skupini sprejeli sklep, da imajo prednost do repatriacije, najprej tisti, ki so še vedno na tem žariščnem območju, se pravi torej tisti direktno iz Venezuele in šele, ko bodo vsi ti na varnem, potem bomo začeli lahko repatriirati še te, ki so po prvem 2019 že odšle mora biti v druge države, kajti le smatramo, da so tam nekoliko bolj na varnem, kot bi bile Venezueli in pač od tam potem čakajo na repatriacijo.
Ste v stiku z ljudmi, ki so že v Sloveniji?
Ja, ves čas smo z njimi v stiku, dnevno smo z njimi v stiku, tukaj na uradu se s tem ukvarjamo tri osebe, jaz kot vodja medresorske delovne skupine in še dva sodelavca. V glavnem se tudi, če prav ni to praksa, obračajo direktno na nas in potem nekako tudi mi preko nevladnih organizacij, preko humanitarnih organizacij, katerim bi se tudi ob tej priložnosti prav lepo zahvalila, kajti Caritas, Rdeči križ in še mnogo teh malteški viteški red, pa še bi lahko naštevala, nam pri tem kar lepo pomagajo. Tako z kakimi transporti od letališča do stanovanj, kot tudi z prevajanji iz španščine v slovenščino, pa obratno, z oblačili in seveda na splošno s kakimi druženji ali pa samo s tem, da ljudi pospremijo na urade, kjer pač morajo formalnosti opraviti.
So ti, ki so prišli iz Venezuele nastanjeni pri sorodnikih ali koliko ste jim mogli vi zagotoviti poiskati prebivališče?
Ja, nekako zdaj od teh 36, če pač povzamem že vse, ki trenutno imajo odločbo in ki imajo že določene datume prihoda, bi lahko rekli, da je tam nekje za 15 oseb so poskrbeli njihovi svojci, za vse ostale pa mi sami. In to je bilo tudi nekaj za nas mogoče najtežjega, kajti tukaj smo ugotovili, da Slovenija nima takšnih stanovanj. Zakon o odnosih Republike Slovenije, Slovenci zunaj njenih meja, govori o domu za priseljevanje, ki pa ga mi nimamo. Seveda tudi javni stanovanjski sklad in vse to, ker smo se, se veste, stanovanje danes je, jutri ga ni in na zalogu jih nismo mogli dobiti, tako smo se mi trije potem kar podali osebno zalovom na ta stanovanja, se vozili kar poprek po Sloveniji, iskali, seveda so tudi ljudje se oglašali, nam pomagali, ponujali, smo izbrali primerna stanovanja, spet o pomoči humanitarnih organizacij in nekako razen teh 15 za vse ostale je potem našel in priskrbel stanovanje naš urad in mi sami.
Kako se pa počutijo ti ljudje, ki so prišli iz Venezuele?
Vsi trdijo, da lepo, vsi so se zelo hitro uživeli v to okolje, so nekako srečni. Tudi če smo se na začetku bali, kako bo potekala ta integracija, se mi zdi, da bo potekala zelo dobro in že poteka. Seveda je zdaj malo vse tole zadeve okrog tega koronavirusa, kajti zdaj so nam tudi danes poročili, da se bodo tečaji slovenščine, seveda so se odpovedali, ker je res malo škoda. To bo verjetno to integracijo vse malo zamaknilo, ampak proti tej situaciji itak ne moremo nič in verjetno to tudi oni nekako razumejo. Nam je povsem interes, da se čim prej naučijo slovenskega jezika, kajti tako bodo hitreje našli službo. Nekateri, na primer, že prav imajo na določenih podjetjih, da rečem, narekvajo rezervirana delovna mesta, vendar seveda delodajalec zahteva, da se vsaj osnovne slovenske besede naučijo.
No, se ravno to sem želel vprašati naslednje, kako je s temi tečaji. Takrat ste omenili, da je potrebno še neko usklajevanje, ker nekateri zakonodajo razumejo tako, drugi pa po drugih zakonih obravnavajo to področje. Torej, kako ste se potem dogovorili?
Ja, tukaj smo rabili kar največ usklajevanje, se veste, ko se skupaj usede 7 resorjev in ko uradniki začnemo, no bolj začnejo uradniško razmišljati, se pač kje tudi zatakne. Seveda pa razumemo, da je treba za vse najti pravno podlago, kajti le živimo v pravni in demokratični državi in ne moremo kar tako na pamet nekaj izvajati. In potem je tukaj najprej bilo, da je pristojno ministrstvo za notranje zadeve, potem smo ugotovili, da so to tečaji za begunce, ki so mnogo prekratki, da bi se lahko temeljito naučili slovenščine. Potem je seveda ministrstvo za šolstvo našlo neke rešitve, pa tudi urad preko svojih poletnih šol, tako da na koncu zdaj nekako imamo, pa tudi tile tečaji so kar lepo razpršeni po večjih krajih, ki so najbližje krajem, kjer živijo ti ljudje.
Spravi naj bi se začeli, takoj ko se to s koronavirusom uredi.
Tako, končno smo jih uskladili, našli lokacije, začetke, zdaj so nam pa pravkar danes oziroma včeraj sporočili, da se bodo tečaji, seveda vse se predstavlja, ker to so spet skupine ljudi. Ne?
Kako imajo urejeno zdravstveno zavarovanje?
Ja, osnovno zdravstveno zavarovanje njim mora pokriti država Slovenija. Zdaj seveda dodatno ne in tudi to mislim, da je lepo zaživelo, da so vsi zdravstveni domovi v krajih, kjer so nastanjeni zdaj končno seznanjeni. Seveda je bilo na začetku nekaj porodnih težav, kot sem že na začetku omenila, to je pionirski projekt. Nekaj takega Slovenija še ni delala. Verjetno, ko bomo to delali naslednjič, bomo že iz tega akcijskega načrta lahko izločili slabe stvari in seveda izpilili tiste dobre in bo že veliko lažje. Ampak zaenkrat tudi zdravstveno zavarovanje funkcionira.
Vsi, ki so prišli, prejemajo najbrž tudi podporo, denarno podporo iz strani slovenske države.
Ja, tako je. Tukaj se sicer tole malo razlikuje. Tukaj govorimo o dveh ločenih kategorijah in sicer eno so državljani Republike Slovenije, drugo so pa osebe slovenskega rodu brez državljanstva, tretje so pa potem seveda njihovi zakonci, ki niso slovenskega rodu. In v skladu s tem seveda in tudi potem izhajajo iz tega nivo socialnih pravic, ki jih bodo uživali 15 mesecev. Tu lahko povem, da osebe slovenskega rodu, ne glede na to, ali imajo državljanstvo ali ne, dobijo največ pravic. kar je tako nekako tudi prav, se pravi pomoč pri prevozu v Slovenijo, pomoč pri nastanitvi v Sloveniji, osnovno zdravstveno varstvo, potem osnovno oskrbo, tukaj je prehrana in bivanje všteto, tudi denarno pomoč in seveda pouk slovenskega jezika. Medtem ko njihovi zakonci oziroma zunaj zakonski partnerji in mladoletni otroci, ti imajo, ki so seveda slovenskega rodu po enem staršu, ti imajo že nekaj manj pravic. Najmanj pravic pa imajo ožji družinski člani, ki niso slovenskega rodu, niti slovenskega porekla, ampak so se v Slovenijo pridružili posameznikom s statusom repatrirane osebe. Tem nekako država nudi samo pomoč pri prevozu v Slovenijo, se pravi letalsko karto, pomoč pri nastanitvi skupaj z družinskim članom, nujno zdravljenje in pouk slovenskega jezika. Tako da nivo pravic pač izhaja iz zakona o tem, ali je kdo oseba slovenskega porekla ali ni.
Ste že morda uspeli izračunati, koliko je do zdaj Slovenijo stala repatriacija, koliko je odštela za te ljudi, ki so že tu?
Točne številke v tem trenutku nimam, vendar ni to, ne govoriva o nekih enormnih zneskih. Že takrat, ko smo delali akcijski načrt, smo ga naredili za 70 oseb in za dobo 15 mesecev in takrat nam je številka pokazala 1,2 milijona, razporejeno na 3 leta, 2019, 2020 in 2021, s tem, da bi glavnina tega seveda bila v letu 2020, v katerem zdaj smo. In mislim, da te številke niti ne bomo presegli, mi trenutno niti nimamo toliko ljudi tukaj, to govorim o predpostavki, da bi bilo že od decembra 70, mi smo pa decembra imeli le 6, tako da to tukaj je številke so zdaj veliko mlajše in seveda znotraj tega si potem delimo resorje kot Ministrstvo za zunanje zadeve, letalske karte, potem naš urad, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, mogoče ima tukaj največ pri tej stvari, kajti od njih dobivajo vse te oblike pomoči, Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za šolstvo. Nekako smo tisti akterji, ki največ prispevamo iz svojega proračuna za repatriacijo.
Imate morda za konec še kakšno sporočilo za prebivalce teh okolij, kamor so se ti ljudje iz Venezuele preselili?
Ja, mogoče smo se na začetku bali, da bodo ljudje to enačili z begunci, ampak kaj hitro so ugotovili, da so to v bistvu naši ljudje, da so to osebe slovenskih korenin, da so to situirani ljudje, da so to ljudje, ki so prihajali iz urejenih okolij z relativno visoko izobrazbeno nivojem, kajti Venezuela je imela dober šolski sistem. Tako da zdaj nekako ne ugotavljamo nobenih težav nekje na terenu, pa tudi mi, ko smo jih nameščali, smo jih poskušali nameščati v tiste kraje, odkoder izhajajo njihovi predniki, ali Dolenska, ali Gorenska, ali osrednja Slovenija, kajti tako smo nekako računali, da bodo hitreje našli svoje korenine, svoje povezave in se tudi hitreje integrirali v družbo. Tudi oni pravijo, da so jih ljudje lepo sprejeli. Seveda je ovira jezik, kajti govorijo večinoma špansko, niti ne angleško, kar je pa mogoče po eni strani celo dobro, kajti če bi znali angleško, bi se vsi z njimi v angleščini pogovarjali, zdaj se pa so se prisiljeni pogovarjati v slovenščini in po mojem se bodo tako tudi hitreje naučili našega jezika.
Torej jim želiva dobro počutje v Sloveniji in tistim, pri katerih so tudi, da bodo odprtih rokih sprejeli še naprej.
Vsekakor moramo le vedeti, da to prihaja iz drugačnega kulturnega območja, da so šli na pot z dvema kavčkoma in vsekakor taka zadeva ni lahka. Verjetno nihče ne bi zapustil svojega doma in vsega svojega premoženja nekje tam v eni državi, kjer ga je ustvarjal celo leto, celo življenje, če ne bi bil prisiljen v to. Tako da seveda želimo njim res čim prejšnjo integracijo, morda tudi, da se bodo zadeve popravile in se vrnejo v Venezuelo, ampak vidim, da večina od njih pravi, da si želijo tukaj ostati in tukaj delati.
Gospa Olga Bilec, najlepša hvala za pogovor.
Hvala lepa tudi vam.